жан-жакты халкаралык битарап жаңылыктарды азаттыктан табасыз.
Казакстан өкмөтүнүн каулусуна сәйкес 42-нин биринен баштап жумуш иштейтин азаматтарга убакытча эңбекке жарамсыздыгы боюнча төлөнүүгө тийиш айлык жардемакынын шекти мөлчөрү 15 айлык эсептик көрсөткүч көлөмүнө дейин көбөйтүлмөк. Бул тууралуу эңбек жана халыкты әлеуметтік коргоо министрлигинин баспасөз кызметі хабарлап отур. 42 айынан баштап дәрігерлер мен полиция өкілдері Астанадағы мектеп оқушыларынан алынған қан құрамында есірткінің бар жоғын тексермекші. Бұл туралы журналистер алдында Астана ішкі істер департаментінің есірткі бизнесмен күрес жөніндегі басқармасының бастығы Аясын Байділдаев мәлімдеді. Астана есірткісіз қала атты аймақтық бағдарлама аясында өткізілетін бұл шара ерікті түрде ата-аналардың рұқсатымен жасалатын болады, дейді полиция өкілі. 42-тің екісінде Қазақстан парламентінің жоғарғы палатасы Сенат пен мәжілістің бірлескен отырысы өтеді. Қарашаның 4-інде Сенат сайлауы өтпекші. Қазақстан мен Чехия елінің іскер азаматтары таяуда бас қоспақшы. Ол жиын Чехия Республикасы парламентінің Сенат төрағасы Пржемысл Соботкидің Қазақстанға 11-ші қыркүйекте болатын ресми сапары барысында Алматыда өткізу жоспарланып отыр. Онда екі ел кәсіпкерлері тәжірибе алмаспақшы. 42-тің 7-сінде Алматыда 5-ші халықаралық Евразия кинофестивалі ашылады. Бұл шараны Қазақстанның мәдениет министрлігі Шәкен Айманов атындағы ұлттық қазақ фильм компаниясы өткізіп келеді. Венецияда 65-ші халықаралық кинофестиваль өтіп жатыр. 42-тің 6-сына дейін жалғасатын фестивальде 49-дан аса фильм көрсетіледі. Фестиваль жетекшісі Марк Миллердің айтуынша, осы жолы комедиялық фильмдерге ерекше назар аударылып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі агенттігінің хабарлауынша, Грузияның Гори қаласы мен оңтүстік Асиядада болған әскери қақтығыстардан мыңдаған адам босып кетті. Босқындар ісімен айналысатын агенттік өкілі айтқандай, Гориде баспаналары қираған 2300 адам тіркелсе, олардың 800-і шатыр тігілген лагерлерде тұрып жатыр. Біріккен ұлттар ұйымы өкілінің сөзіне қарағанда, босып кеткендердің көбі өздерін әскерилер қорқытып, мүліктерін тартып алғандарын айтқан. Бұл арада Human Rights Watch тобының өкілдері оңтүстік Осетияда жауынгерлер этникалық грузиндердің ауылдарын өртеп, заттарын талап әкеткеніне куә болғанын айтады. 42-тің бірінде Ирактағы Құрама Штаттар күштері Әл-Анбар уәлаятының бақылауын Ирақ әскеріне тапсыратын болады. Бұл аймақ тайпаларының көсемдері Әл-Қайда жауынгерлеріне қарсы шығып, көршілерімен полиция жасағын құрғаннан кейін Әл-Анбар салыстырмалы түрде тыныш жерге айналған. АқШ генералы Джеймс Конвейдің айтуынша, мұндағы қауіпсіздіктің жақсаруына орай осындай қадам жасалып отыр. 5-ші 42-те Мәскеуде ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі шарт ұйымының қауіпсіздік кеңесінің отырысы өтеді. Бұл ұйымға Армения, Белоруссия, Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан мүше болып табылады. Кейбір сарапшылар бұл отырыста ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі шарт ұйымы Ресейдің оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындаған шешіміне қолдау білдіретіндігі туралы болжам жасап отыр. 1990 жылы 2-ші 42-те 1989 жылы Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы ұсынған балалар құқығы жөніндегі конвенция күшіне енді. Конвенцияда мемлекеттің баланы оның игілігі үшін қажетті қамқорлықпен қамтамасыз етіп қорғауға міндетті екендігі айтылған. Мемлекет балаларды физикалық, психологиялық күш көрсетуден сақтау үшін қажетті құқықтық, әкімдік, қоғамдық және ағартушылық шараларды қолдануға міндетті. Конвенцияда балалардың құқығын қорғайтын барлық жағдайлар қарастырылған. 1939 жылы 1-ші 42-те 2-ші дүниежүзілік соғыс басталды. Германия таңғы сағат 4:45 кеткенде Польша территориясына басып кірді. Польшаның әскери күші Германияға қарағанда әлдеқайда әлсіз болатын. Польшада 785 жеңіл танк пен 400 әскери ұшақ болса, Германияда 2800 танк пен 2000 ұшақ болды. Немістер көз ашып жұмғанша авиация мен темір жолды басып алды. Ал бір ай өтпестен поляк әскерлері жеңіліс тапты. 2-ші дүниежүзілік соғыста мыңдаған қазақстандықтар да қатысты. Республикалық партияның атынан АқШ президенті сайлауына түсетін сенатор Джо Маккейн өзіне вице-президенттікке Аляска штатының әкімі Сара Пейленді таңдады. Джон Маккейн алдағы аптада Миннесота штатында өтетін партия съезінде республикалық партияның үміткері болып ресми түрде мақұлдануы тиіс. Қараша айында ол демократтардың үміткері Барак Обамаға қарсы дауысқа түседі.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарын тағы да естеріңізге сала өтейін. Ресей, Грузияның екі жекшіл аймағының тәуелсіз